Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nekatere občine so že dobile predplačila za delno poplačilo škode po ujmi.
Ali navedbe ZZZS-ja pomenijo podražitve zdravstvenega prispevka?
Nekaj Slovencev se še nahaja v Izraelu, ministrstvo jim svetuje previdnost. Domov je varno prispela tudi deklica, ki je bila v Izraelu operirana na srcu.
Pogovor s kočevskim županom Pribiličem o izzivih romske problematike, ki ji vlada ne želi prisluhniti.
Vreme jutri še večinoma jasno, sobota na zahodu oblačna, nedelja prinaša padavine in ohladitve.
K poslušanju vas vabimo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Matej Kržišnik. Občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Prevalje, Slovengradec in Vuzenica, ki so jih prizadele avgustovske poplave, so danes prejele predplačila v skupni višini 53,2 milijona evrov za ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi. Ostalim občinam, skupaj jih je 117, bodo predplačila nakazana v naslednjih dneh. Vlada je za predplačila zagotovila 222 milijonov evrov, namenjena so sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov. Med drugim začetku izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za preprečitev plazenja tal, za zagotavljanje delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov ter za preprečitev nastanka škode zaradi morebitnega jesenskega deževja. Prav tako bodo lahko občine izvedle rušitev močno poškodovanih objektov ter zagotovile zemljišča za začasne nastanitve ter za nadomestne gradnje. Tudi odbor za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom proračunov za leti 2024 in 2025. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Dajan Židan, je država trenutno v fazi, ko je treba sanirati posledice avgustovske ujme. Največji del sredstev je tako namenjen interventnim ukrepom.
Nam je uspelo, kakor smo se tudi z gospodarstvom dogovorili, relativno hitro izplačati prvo izplačilo, ki je bilo izplačano čisto v začetku oktobra. Kakor veste, je bilo tega izplačila slabih 32 milijonov za dobrih 700 gospodarskih družb. Drugi del izplačila, če prvi del izplačila, ki seveda je to izplačilo za škodo na strojih in opremi, blago in izpadu, ko rečem prihodka, mislim izpadu dodane vrednosti, če je bil prvi del izplačila na podlagi lastnih ocen, bo pa končna ocena in program sanacije bo pa narejen na podlagi drugih ocen.
Kdaj bo prišlo do izplačila tega zneska, je po njegovih besedah odvisno od tega, kdaj bo pripravljen program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki bo temeljil na certifikatih, ki jih morajo podjetja dobiti od cenilcev in računovodij. V proračunu ministrstva pa še niso vidna sredstva, ki bodo gospodarstvu na voljo prek sklada za okrevanje in odpornost, po katerem naj bi bilo v letu 2024 gospodarstvu za 350 projektov izplačanih 629 milijonov evrov, v letu 2025 pa 76 milijonov evrov. Člani odbora iz SDS in NSI so ob tem poudarjali širšo gospodarsko sliko, ki se utegne poslabšati tako zaradi stagnacije v Nemčiji, kot tudi nazadovanja Evropske unije v primerjavi z globalnimi konkurenti. Ob tem so poudarjali nujnost zagotavljanja stabilnega poslovnega okolja, pri čemer so člani opozicijskih strank navajali zlasti nezadovoljstvo gospodarstva zaradi napovedi novih davkov. Zavod za zdravstveno zavarovanje v prihodnjem letu pričakuje slabše poslovanje. Zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, ki ga bodo državljani s prihodnjim letom plačevali zdravstveni blagajni, napoveduje primankljaj v višini 140 milijonov evrov. Razlog je, kot pravijo, v višini premije.
Ocenjujemo, da je trenutna višina premij 35 evrov za obvezni zdravstveni prispevek preniska, glede na medicinsko inflacijo, ki je okrog 9%, predvidevamo, da bi se morala povečati vsaj za 10 evrov.
Je medijem po seji skupščine povedala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. Kot je znano, je spomladi zavarovalnica Generali napovedala dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za dobrih 10 evrov. Dvige pa sta napovedali tudi zavarovalnici Vzajemna in Triglav. Zavarovalnice so napovedi dvigov utemeljevale s porastom stroškov zdravstvenih storitev. Vlada je odgovorila z omejitvijo premij na 35,67 evra in s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, kar bo v veljavo stopilo s 1. januarjem prihodnje leto. Na vprašanje, ali bo torej ZZZS predlagal povišanje višine novega obveznega prispevka, je Tatjana Mlakar odgovorila, da bo morala o tem odločiti zdravstvena politika. Kandidatka za zdravstveno ministrico Valentina Prevolnik-Rupel je na predstavitvi pred odborom za zdravstvo dejala, da najbolj sistemski pristop vidi v prelitju novega obveznega prispevka v prispevno stopnjo in na to zviševanje tega zneska. Odbor Državnega zbora za delo je nedavno zavrnil predloge 11 županov, s katerimi bi reševali problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Župani od države že dolgo pričakujejo, naj uredi obiskovanje osnovnih šol in vključenost Romov v lokalno skupnost na problematičnih območjih Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Kakšne utemeljitve je ob zavrnitvi podala vlada in kako se bodo župani s tem spoprijeli, v pogovoru z županom Kočevja Vladimirjem Prebeličem. Poklical ga je Rok Mihevc.
Gospod Prebelič, župani na Dolenjskem niste uspeli s spremembami zakonov. Nam lahko za začetek nakratko povzamete vsebino predlaganih zakonov?
Drži, mi smo izkoristili še zadnjo možnost, ki jo pravni red Republike Slovenije dovoljuje, in to je, da pripravimo pobudo zakonskih sprememb od spodaj na vzgoraj, torej se strani prebivalk in prebivalcev. Mi smo se v tem kontekstu angažirali in tudi izbrali potem podpise podpore, da jih predložili v državni zbor. Glavni poudarki so pravzaprav trije oziroma štirje. Prvi izmed njih je ta, da če otrok šole ne obiskuje in se to tudi dokaže, potem smo predlagali, da se otroški dodatek taki družini izplačuje v naravi, torej ne več v denarju, ampak v različnih oblikah bonov. Druga stvar, ki smo jo predlagali, je, da se tudi staršu v nekem delu začne podpora, ki jo prejema s strani Centra za socialno delo, prav tako izplačevati v bonih oziroma naravi, torej ne več v denarju. Predlagali smo tudi, da se otroški dodatek tistim osebam, ki šolanje ne nadaljujejo na srednji šolski ravni, zmanjša za približno 1/3. Predlagali smo pa tudi to, da bi za vozniški izpit bil eden izmed dostopnih pogojev dokončanih sedem razredov osnovne šole, ter pa predlagali smo tudi, da se temeljito prevetrijo evidence brezposelnih v trenutnem stanju in da se spodbudi ljudi k delu tudi v tem, da se podaljša obdobje javnih del iz 2 na 4 leta. Žal vsi ti naši predlogi so bili pospremljeni z veliko mero neodobravanja. Mi še vedno trdimo in še vedno izpostavljamo, da je edini način, kako nasloviti izziv sobivanja Romov in ne Romov v naših lokalnih skupnosti, je mogoče izključno skozi izobraževanje, torej skozi sistem, ki bo mladim dal priložnost, ki bo mlade opolnomočil in bo tudi kasneje mladim omogočil, da aktivno nastopajo na trgu dela. Žal v tem kontekstu nismo bili tako razumljeni in zdaj zadeva seveda ni bila uspešna. Sem pa poudaril, in to se mi zdi zelo bistveno, namreč s tem, ko so bili naši predloge, za katere so si te strokovne službe rekle, da bi jih morali nadgraditi, vedno se lahko nadgradi, tudi sami smo na to upozorili, da imajo brez dvoma kar nekaj ljudi zaposlenih tako v ministrstvih kot v državnem zboru, da to storijo. Smo pa upozorili, da zdaj, ko ta predlog ni bil sprejet, da seveda je odgovornost za to, kako se bo reševal izziv sobivanja v naših občinah v veliki meri ali pa celo v največji meri zdaj na strani odločevalcev, torej odločevalcev v državnem zboru in vlade. Mi smo seveda zdaj izčrpali, kar lahko, in zaveza z njihove strani je bila, da bodo zdaj pripravili neke nove predloge že v tem koledarskem letu. Mi se bomo tega samo veselili, ker nekaj je dejstvo, to zakonodajo in s temi normami, ki jih imamo danes zakonskimi, mi tega vprašanja ne moremo uspešno reševati, ker ne obstajajo konsekvence za tiste, ki ne upoštevajo zakonov v Republiki Slovenije.
Ste lahko konkretni, zakaj so bili predlogi zavrnjeni oziroma kakšne odgovore ste prejeli?
Šlo je predvsem v smeri, da je socialna podpora oziroma transfer temeljna dobrina, ki jo seveda oseba mora dobiti, da se otroški dodatek ne sme posegati, ker se s tem izboljšuje socialni status družine in pa prejemnika, ampak nismo jim pojasnjevali, da je najbolj temeljna pravica otroka, ne njegov otroški dodatek, ampak pravica do izobraževanja. In jaz sem res žalosten, da tega niso tako razumeli odločevalci, celo tudi, ko smo se pogovarjali z varuhom človekovih pravic, je vedno znova opozarjal, da je ta vrednota, torej vrednota in pravica, še enkrat pravica, otroka, da to, da pride v šolo in se izobražuje, temeljna pravica in da če mu jo kdo krati oziroma onemogoča, je logično, da mora prevzeti za svoje dejanje tudi odgovornost. Ampak žal v tem kontekstu nismo bili dovolj uspešni očitno in nismo uspeli prepričati poslanke in poslancev, da bi tako razmišljanje tudi podprli.
Kaj pa to pomeni za prebivalce vaših občin, kakšne bodo posledice?
Ja, zdaj težko je napovedati, kakšne bojo. Definitivno se kakšen velik korak na plus ne bo zgodil, ker je to nemogoče. S tem vzvodom, s temi orodji pač ne moramo izboljšati. Najmanj, kar je, bo verjetno status quo. Bojim pa se, da bo marsikdo to sprejel kot potrditev, da so spremembe nemogoče in da pravzaprav se lahko nadaljuje zgodba tako, kot se je začela in žal se izvaja že vrsto let v naših lokalnih skupnostih, kar pomeni nazadovanje in ne napredek.
Imate morda še kakšno pobudo ali ste nadaljne odločanje prepustili v roke poslancem?
No, sedaj s tem, ko so zavrnili naše pobude, bodo oni morali biti tisti, ki bodo kaj pripravili, ker mi smo že pripravili, očitno ne dovolj dobro. Tako da od njih resnično pričakujemo, da bodo spoštovali zavezo, ki so si jo sami dali na odboru in to je, da bomo v koledarskem letu, torej v teh dveh mesecih do konca, iz njihove strani dobili kvalitetnejše predloge. Mi bomo tukaj počakali in bomo to tudi budno spremljali, hkrati smo jim zagotovili, da kadarkoli želijo, imajo asistenta tudi na naši strani. Povabili smo jih tudi v naše občine, da bi se pobliže seznanili s problemom in ga morda drugače videli, ker na terenu stvari drugače izgledajo kot daleč v Ljubljani ali še kje drugi v Sloveniji. Ampak kot rečeno, zdaj je naloga oziroma žoga na njihovi strani, kako bodo to izpeljali, bomo spremljali. Ukoliko seveda ne bo znotraj tega koledarskega leta napredka v tej smeri, potem bomo morali razmišljati o kakšnih bolj ostrih ukrepih v naših občinah.
Če se dotakneva še financiranja občin, kot župan, kaj opažate, kaj je največja težava? Tudi v skupnosti občin napovedujete ostrejše ukrepe, kakšne?
Težava, ki jo nekak odločevalci, v tem primeru pa vlada Republike Slovenije, ne razume najbolje, je to, da seveda občine so bile že sedaj prizadete s poplavami in jemanje njim pravzaprav je kontradiktorno temu, da se jim na drugi strani pa daje. Skratka, trdimo, da brez dodatnih virov, ki jih povprečnina zagotavlja, ne moremo izpeljati sanacije, torej občine bodo morale prevzeti naše se določeno breme dodatnih zaposlitev. V marsikateri občini namreč bo treba izvršiti proračun v večkratniku proračuna, kot so ga izvrševali sedaj. Torej, mi bomo potrebovali tukaj asistenco in pomoč in ravno zato ponavljamo, da je ta povprečnina, torej višina povprečnina, drugačna od varčevanja na različnih ministrstvih, ki so nam je bila predočena na srečanju z ministrstvom za finance. Torej, tukaj mi nismo ministrstvo, ampak smo tisti, ki predstavljamo ljudi, vsak dan je življenje ljudi, njihovo kvaliteto in seveda poseg v povprečnino bi pomenil, da bi morali najprej del bremena prenesti na uporabnike, to so naše prebivalke in prebivalci, ki so tudi državljanke in državljani. To bi brez dvoma tudi pognalo še više inflacijo. Po drugi strani bi se pa količina pravic začela tudi zmanjševati, kar virov preprosto ne bo. Ampak še ena stvar se mi zdi pomembna, na katero sem pozoril tudi ministra, to pa je tako imenovani investicijski potencial. Namreč, če bomo občine umankale pri povprečnini, torej bo tega denarja manj, potem bomo denar, ki ga sicer zbiramo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih izvirnih prihodkov, bili mi prisiljeni porabljati za izvrševanjem nalog, ki so zapisane v zakonu. To pa pomeni, da investicij v občinah ne bo in če investicij ne bo, tudi implementacija oziroma trošenje in pa porabe evropskega denarja ne bo. Tega pa sem prepričan, si nihče v naši državi ne želi.
Gospod Prebilič, najlepša hvala za pojasnila in vaš čas.
Prosim, hvala in vse dobro.
S kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem se je pogovarjal Rok Mihevc. Ponovitvi pogovora prisluhnite približno ob 23. uri in 40 minut. Računsko sodišče je v reviziji lanskega poslovanja Urada varuha človekovih pravic izreklo mnenje s pridržkom. Po ugotovitvah sodišča poslovanje ni bilo v skladu s predpisi v več primerih, med drugim pri zagotavljanju pravic javnim uslužbencem, pri oddaji javnega naročila za čiščenje in pri zaposlovanju. Čeprav so obstajali elementi delovnega razmerja, se namreč taka pogodba v uradu varuha ni sklenila. Vlada se je seznanila z usmeritvami za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024-2025, ki jih je pripravilo Ministrstvo za visoko šolstvo. Med drugim pozivajo zavode naj v prihodnjem letu povečajo število vpisnih mest za tiste programe, ki so imeli letos omejitev vpisa. Med njimi so pedagoški poklici in računalništvo. Prav tako naj visokošolski zavodi povečajo število vpisnih mest za redni študij na programih, ki so imeli v letošnjem letu omejitev vpisa v prvem prijavnem roku in izobražujejo diplomante z naslednjih področij: pedagoški poklici, pravo, socialno delo, farmacija, računalništvo in informatika oziroma računalništvo in informacijska tehnologija, računalništvo in matematika, elektrotehnika, multimedije ter medijske komunikacije, strojništvo, tehniška varnost, gozdarstvo ter upravljanje gozdnih ekosistemov, živilstvo. Ministrstvo visokošolske zavode tudi poziva naj pristopijo k preoblikovanju tistih programov, kjer ni interesa in se glede na osip študentov po prvem letniku pojavlja sum, da gre le za pridobitev statusa.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Hamasovih napadih na Izrael je bilo od sobote po najnovejših podatkih ubitih 1200 ljudi. Pripadniki gibanja pa so ugrabili okoli 150 izraelskih in tujih državljanov ter jih odpeljali na območje Gaze. Izrael se je na napade Hamasa odzval z obsežnimi zračnimi napadi, ki so doslej zahtevali več kot 1350 smrtnih žrtev, več kot 6000 ljudi je ranjenih. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob obisku Tel Aviva zagotovil, da bodo ZDA vedno stale ob strani Izraelu. Kdor želi mir in pravico, mora obsoditi vladavino terorja. Hamas ima samo en namen – uničiti Izrael in pobijati Jude, je ponovil. Blinken je spomnil, da je tudi sam judovskega rodu. Po Hamasovih napadih se sicer v nekaterih državah znova pojavlja antisemitizem. V Veliki Britaniji so v 3 dneh zabeležili skoraj 90 tovrstnih dejanj, v Franciji pa več kot 100. Iz Izraela so se varno vrnili vsi slovenski državljani, ki so do sedaj izrazili željo po vrnitvi v domovino. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tel Avivu sta v stiku tudi s tistimi 19, ki še ostajajo na območju, svetujejo jim visoko stopnjo previdnosti. Še naprej ministrstvo odsvetuje vsa nenujna potovanja v Izrael, vključno s turističnimi. V domovino se je vrnila tudi deklica, ki je bila v Izraelu operirana na srcu. Načrtovali so vrnitev v začetku tedna, a je prišlo do vojne, zato so otroka in družino sinoči v Ljubljano pripeljali zasebnim izraelskim letalskim podjetjem. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoren je dejal, da je otrok danes že v domači oskrbi. Poljska, Češka in Avstrija so sporočile, da bodo zaradi zajezitve nezakonitih migracij podaljšale začasni nadzor na svojih mejah s Slovaško. Nadzor so države sprva uvedle za 10 dni. O podaljšanju naj bi Evropsko komisijo obvestili še danes. Prehod meje Slovaško bo tako še naprej mogoč le prek uradnih mejnih prehodov. Nemčija, kamor so namenjeni številni migranti, pa je že konec septembra okrepila nadzor na svoji vzhodni meji s Češko in Poljsko. Vnovično uvajanje mejnih kontrol je na notranjih šengenskih mejah sicer dovoljeno v izjemnih okoliščinah. Nadzor pa bi moral biti časovno strogo omejen, a se zadnje leta dogaja, da temu ni tako. To dokazuje tudi primer Avstrije, ki že več let izvaja nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko. V Hrvaški Istri je po nekaterih ocenah 50 tisoč nezakonitih gradenj. Največ prijav se nanaša na obalno območje občin Marčana, Ližnjan, Medulin ter mest Ptuj, Vodnjan, Rovin, Umak in Poreč. Med lastniki črnih gradenj so tako Hrvati kot tujci, med njimi Slovenci, Nemci, Avstrijci, Italijani. V Ližnjanu se bodo, kot kaže, problema resno lotili. Župnjan Marko Ravnič je namreč tri pristojna ministrstva pozval, naj pošljejo večjo količino gradbene mehanizacije. Pošlite v Ližnjan več deset bagrov, ker bodo imeli delo vso zimo, piše v dopisu občine. Doslej so porušili le nekaj hiš, na območju občine jih je več kot tisoč.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na domačiji Edija Kebra na Ceglem so v torek odprli prvo slovensko kulturno ambasado v okviru projekta Art Circle. V uvodnem pozdravu je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon poudaril pomen povezovanja in dopolnjevanja med različnimi kulturami in narodi. Kulturne ambasade so dragocen prostor za države, ki se predstavljajo. Častni pokrovitelj odprtja in ustanovitve ambasade je veleposlanik naše države v Rimu Matjaž Longar. Minister Arčon je včeraj v Celovcu nagovoril zbrane na uradnem odprtju interkulturnega centra IKULT, novega slovenskega kulturnega središča v prestolnici avstrijske Koroške. V prostorih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je bil gost oktobrskega večera z zamejskimi ustvarjalci, tržaški Slovenec, pesnik, pisatelj, esejist in prevajalec, prejemnik številnih nagrad, letošnji 80-letnik Marko Kravos. Pogovor je vodila državna sekretarka Vesna Humar. Večer je minil v znamenju tega, kar odlikuje poezijo Marka Kravosa in je tudi sestavni del njegove identitete, v znamenju topline, vedrine, igrivosti in humorja. Zvečer bo na Primorskem še delno oblačno, po noči pa bo povsod precej jasno. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu lahko popoldne in zvečer pade kakšna kaplja dežja, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. V soboto bo razmeroma sončno, ponekod na zahodu bo rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. In v noči na nedeljo se bo pooblačilo. V nedeljo pa bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Na Primorskem bo zapihala burja. V ponedeljek bo oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Poglejmo še nekaj temperatur ob 18. Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto in Koper 22 stopinj. Ljubljana, Nova Gorica in Trbovlje 21, Bled, Kranj in Maribor 20, Celje, Slovengradec in Velenje 19, Postojna in Tolmin 18, Idrija 17, Kočevje pa 16 stopinj. Na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju so zastoji, na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Zadobrovi previdno zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.